Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien pakalbėsime apie daugelio žmonių kasdienę patirtį, vidinę padėtį, kai mes išgyvenam įvairias kančias, nerimą, išbandymus, skausmą, kryžius ir žinom, kad visa tai gyvenime neapsieinama be to. Bet mes kiekvienas stengiamės tuos dalykus kažkokiu būdu įveikti. Mes jų nepriimam kaip gyvenimo dovanos, bet mums atrodo, kad tie dalykai kaip kokia nors neteisybė mūsų gyvenime įsiveržia į mus ir tarsi pradeda ardyti mus iš vidaus, ardyti mūsų kasdienybę, mūsų vidinę būseną. Ir tada mes stengiamės tarsi įvest tvarką, persitvarkyti, pertvarkyti tuos dalykus. Ir pirma mūsų reakcija yra nesusitaikymas su tuo, kas vyksta. Taigi, arba mes liūdim skausminguose įvykiuose, arba mes pykstam, nepriimdami ir išgyvenam tai kaip neteisybę, bet mes matom, kad šventų žmonių gyvenimuose irgi buvo kažkas panašaus. Taip pat ten vyko daug kas ne pagal jų norą. Ir tuo metu, kai vyksta kažkas ne pagal mūsų norą, mes esam tarsi paties Dievo išbandomi, mes gaunam dovaną. Ir su ta dovana galim elgtis kiekvienas skirtingai. Bet yra du tokie tipiški būdai. Arba nepriimam, nesusitaikom, arba prisiminę šventųjų pavyzdžius, matom, kaip reikėtų atvirkščiai elgtis. Priimti tuos dalykus. Priimt, kaip patį gyvenimą priimam iš Dievo. Nes pats gyvenimas yra dovana ir tai, kas įvyksta mūsų gyvenime, yra dovana. Bet kai mes gaunam tuos išbandymus, tai yra išbandomas mūsų tikėjimas, mūsų viltis, mūsų meilė, kitaip tariant, kad tai ir yra vat tie momentai, kada mes turėtume besąlygiškai atsiduot Dievui. Ir tik tada, kai mes atsiduodam Dievui, mes galim pradėti jausti jo veikimą. Tuo metu mes galim pajusti jo giliausią tikrovę. Pats gyvenimas tikrai nepalengvėja. Ir tos nelaimės, tie išbandymai mūsų neaplenkia, bet pasikeičia mūsų gyvenimas dėl pasikeitusios mūsų laikysenos. Kai mes esam vieni ir vieniši su savim ir kai bandom patį savo jėgą pertvarkyti tą situaciją, gyvenimas yra vienoks, bet kai Dievui atiduodam tą savo širdies tuštumą, tą kančią, tuo metu mes esam pripildomi ramybės, tylos. Jėzus sakė, kad ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti. Aš jūs atgaivinsiu. Ir mes žinom tuos žodžius, bet tie žodžiai reiškia, kad Jėzus ateis į tą mūsų tuštumą ir iš tos tuštumos pavers ją tyla pilna ramybės. Bet mūsų reakcija į tylą yra irgi dažnai atmetanti tylą. Nors atrodo, mes jos kaip ir norim, bet labiau renkamės triukšmą. Savo minčių triukšmą, savo emocijų, savo reakcijų triukšmą. Bet neįsiklausome į pačią tylą. Ir todėl tas palengvėjimas labai sunkiai gali ateiti per mūsų pačių veiklą, kuri ir yra mūsų proto veikla, mūsų valios veikla. Kai mes kartais iš skausmo valingai renkamės ne pačius geriausius dalykus, bet dar labiau sunkinančius mūsų gyvenimo situacijas. Jeigu esam su Dievu, tikrai Dievas pripildys mūsų širdį ramybės ir taikos dvasios. Kitaip tariant, mes galėsim susitaikyti su savimi, nurimti. O tai yra labai daug. Susitaikyti su savim, kai mes susiduriam su įvairiom aplinkybėm, netikėtom ligom, ar ten finansinėm problemom, ar netektim, ar ten sunkumais darbe, ar ten šeimininėm problemom. Kiek žmonių gali su tuo susitaikyti? Pirma reakcija turbūt visų yra vienoda. Mes sakom, ne, mes nepriimam tų situacijų. Štai tokie esam pažeidžiami. Mus labai greitai ir aplanko per tas situacijas ir nesėkmės, ir ligos, ir nežinau, nenoras gyventi, nenoras dirbti, nepasitikėjimas niekuo, abejonės ir taip toliau. Bet tik todėl, kad mes panyram į savo triukšmą, ne į tą dievišką tylą. Taigi, tikrai sunku iš pradžių tinkamai sureaguoti į tas Dievo dovanas, kada mes esam išbandomi, bet jeigu mes priimam bet kokiu atveju iš Dievo tai, kas vyksta mūsų gyvenime, tikrai Dievas mus ir išveda iš tų situacijų. Todėl naivu būtų galvot, kad mes patys geriau galim padaryti už Dievą. Tikrai ne. Todėl verta neišsigąsti tylos ir priešingai ramiai žiūrėti į tą triukšmą, kuris mūsų galvose, mūsų širdyje tarsi verdantis puodas kunkuliuoja ir atrodo, kad jų neištversim, bet tuomet, kai tu priimi viską, kas tavyje vyksta, atsiranda tos keistos permainos. Atrodo, kad tu tada prisijaukini tos dalykus ir tie prisijaukinti dalykai leidžia visame tame triukšme iš to mažyčio tylos taško išauginti vis daugiau, kaip apie Dievo karalystę sakoma, kad jinai panaši į garstyčios grūdelį, bet tas garstyčios grūdelis išauga į didžiausią medį. Arba jinai panaši į raugą, kurį šeimininkė įmaišo į miltus. Taigi mums atrodo, kas tas raugas, va miltai, tai kažkas va tokio. Bet vis dėlto tas raugas padaro stebuklus su tais miltais ir po to mes galim valgyti labai gardžią duoną. Taigi ir tose situacijose taip reikia būtent to garstyčios grūdelio. Arba to nedidelio kiekio raugo, kuris įmaišomas ten į visą tą kviečių miltų didesnį kiekį ir tada iškepama duona. Taigi ne, kartais ne tai yra svarbiausia, ne tas turinys, ne tos situacijos turinys, bet kaip svarbu, kad būtų tas garstyčios grūdelis, pasitikėjimas Dievu. Tikėjimas Dievu ir tikėjimas visada bus išbandytas, tik mes nežinom, kuriuo momentu. Ir va tai sunkiais momentais, kaip tik ir labiausiai pritrūkstam tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, arba labiausiai mus išgelbsti, kad mes nepamirštam pasitikėti Dievu ir nepamirštam atiduoti Dievui tą situaciją. Taigi, kiekvienoje situacijoje Dievas yra, bet skirtumas, ko mes klausom, ar savo triukšmo, ar Dievo tylos. Ir jeigu mes vis dėlto renkamės Dievo tylą, kad ir kaip būtų sunku, Dievas nuramins mus. Taigi, ta bičiulystė su Dievu dažniausiai jinai ir užmesgama sunkiom situacijom. Mes žinom, Jobo istorija ar ne, kaip ten Jobas daug metų gyveno labai gerą, laimingą gyvenimą, bet staiga atsitiko taip, kad tragedija, visas jo turtas, šeima, viskas, ką jisai turėjo, tiesiog dingo ir jį patį ligos užpuolė ir išvarytas iš miesto sėdėdamas ant mėšlo krūvos apmąstė savo egzistenciją, kasgi atsitiko. Ir tikrai jo mintys, jausmai ir vidinė būsena buvo kaip tas verdantis smalos katilas. Bet viskas pasikeitė nuo to momento, kai Jobas prisimenė Dievą. Ir kai ėmė šauktis jo, jis atrado patį geriausią dalyką, kad nėra geresnio dalyko gyvenime, kai būt kartu su Dievu. Ir nuo tada viskas pasikeitė. Taigi ir kiekvienoje situacijoje, kol mes esam tik su savim pačiais, niekas nesikeičia. Padėtis tik gilėja, krizė sunkėja, situacijos nesisprendžia. Bet šventajam rašte apie Dievą sakoma, kad Dievas išgirsta ir gelbsti žmonės. Dievas gelbsti, Dievas išlaisvina, išveda iš nelaisvės, kad Dievas guodžia ir kad Dievas negali duoti žmogui nieko kito kaip patį gėrį. Nei vienas žmogus negali to duoti Dievui kitam, ką gali duoti Dievas. Ir savo pačiam mes negalim padovanot, kad ir kaip save labai mylėtume, mes tikrai negalim daugiau už patį Dievą savo duoti. Taigi ir kiekvienoje situacijoje verta šauktis Dievu, verta jam atiduotą situaciją. Taigi sakoma, kad kai mes esam vieniši su savim, sunkumuose, ligose, bėduose, mes tarsi žiūrim į tą visatos juodą skylę, kuri viską traukia į save, primena mirtį, primena pabaigą, bet mes pamirštam, kad visatoje yra nesuskaičiuojama galybė žybsinčių žvaigždžių. Tuo momentu mes jų nematom, tik matom tą vieną juodą skylę, į kurią esam sutelkę savo dėmesį. Sutelkę į tą juodumą dėmesį ir tada savo kažkaip jėgo mes galvojam, kad mes įveiksim tą juodą skylę, kuri viską praryja. Tikrai ne. Taigi kančia ir yra ta, kuri viską praryja. Praryja mūsų žinojimą, praryja mūsų galės, mūsų pajėgumą. Ir mes vis tiek galvojam, kad kažkokiu būdu įsikibę į tą bėdą, mes tą bėdą nugalėsim. Ne. Mes matom, kaip ir, pavyzdžiui, imtynės ringe vyksta, ar ne? Tai jeigu jau tie imtynininkai labai susikimba vieną su kitu, teisėjai iškart išskiria, nes ten niekas negali vykti. Reikia atskirti vieną nuo kito, taip ir mums. Reikia atsiskirti nuo tos juodos tamsos, arba kitaip tariant, mes ją galim atskirti nuo savęs tik tai prisimindami, kad mes galim Dievui ją atiduoti ir save. Ir tą savo negebėjimą atsiskirti nuo to juodumo ir ne mes ten kažką pakeisim, bet mūsų pasitikėjimas Dievu. Ir va tas pasitikėjimas Dievu, tai ir yra mūsų atsakas Dievui, kai yra išbandomas mūsų tikėjimas. Mes žinom Abraomą kaip tikėjimo tėvą, bet ta istorija yra tokia labai jau panaši kartais į tas mūsų gyvenimo istorijas. Mes žinom, kad būtent pradžios knygoj Ten rašoma apie Abraomą, kuriam Dievas pasakė, kad padarysiu aš iš tavęs labai didelę tautą, palaiminsiu tave, išaukštinsiu tavo vardą, ir tu pats būsi palaiminimas, žodžiu, ten iš tavęs giminių giminės išauks. Na ir aišku, Abraomas gyveno su savo gražuolė žmona, metais linko, bet tas pažadas kaip nesipildė, taip nesipildė. Ir paskui pati Sara sako Abraomui, nu, žodžiu, kad viešpats tarsi susilaikė ar ne nuo to savo pažado, ką čia dabar daryt, tai gal tu sako, eik pas mano tarnaitę. Ir gal per ją kažkaip tą sūnų sulauksim, žmonės pradeda spręst patys kažką daryti iš tos situacijos, tarsi gelbėdami patį Dievą. Ir žinom, kad būtent ta tarnaitė Hagara pagimdė Abraomui sūnų, kurį pavadino Išmaeliu. Bet ta istorija taigi ne taip baigėsi, ar ne? Ir va tas pažadas Abraomui, kad tu būsi daugybės ten tautų protėvis ir kad aš padarysiu ten tave tokį, kad iš tavęs ten kils tautos, karalystės, tai sulaukė 100 metų Abraomas, nu, juokėsi ar ne iš tų dalykų, bet atėjo laikas ir Sara pagimdė Izaoką. Buvus visą gyvenimą nevaisinga senatviai, kai Abraomas perkopė 100 metų, gimė Izaokas. Bet istorija tuo nesibaigė, kai berniukui kažkur apie 10 metų buvo, Dievas išbando Abraomo tikėjimą. Ir galim įsivaizduot, kad tą, sakykime, apie 10 metų, tas Abraomo gyvenimas buvo vien tam vaikui skirtas ir Saros taip pat. Bet Dievas paprašė Abraomą būtent šitą brangiausią vaikelį paaukot ant kalno Dievui. Ir Abraomas vis dėlto leidosi į tą kelionę ir kad ir kaip jam buvo sunku, bet norėjo paklausyti Dievo ir įvykdyti tą Dievo liepimą. Bet Abraomas net neįtarė, kad Dievui nereikėjo jo to brangiausio sūnelio gyvybės. Dievui reikėjo patikrint jo tikėjimą. Jam rūpėjo sulaukti iš Abraomo vat to tikro pasitikėjimo ženklo. Ir šitoj vietoj mes matom, kad Abraomas atidavė save į Dievo rankas. Ir tam vaikui, kuris klausinėjo tėvelį, tai kur tas avinėlis, tai kaip viskas čia bus, Abraomas atsakinėjo kaip Dievas žino. Mes sakytume, iš karto galvotume, ką čia daryt, kaip čia atsakyt, daryk taip, to nedaryk, arba čia kažką bandytume ten savo jėgom išspręs, pakeist, patvarkyt tą situaciją. Bet Abraomas jau buvo išmintingas. Jis sako, Dievas žino, ne aš. Nors jam pačiam atrodė, kad dabar tai jau tikrai viskas baigta ir su jo gyvenimu baigta. Nes jau paukos viską, kas brangiausia. Ir su viskuo baigta, nes jis jau visiškai nieko nesupranta. Taigi matom, kad šitoje Abraomo istorijoje iš tikrųjų, kas yra vertingiausia, kad Abraomas išmoko ne pats vadovauti savo gyvenimui. Jis galiausiai suprato, kad gyvenimas yra dovana, kad gyvenimas yra malonė. Viską, ką tu gauni gyvenime, yra didelė Dievo dovana, bet dovana, kad Dievas gali paprašyti, ar ne, kad tu tą dovaną ir jam padovanotum. Kitaip tariant, kad ne mes svarbiausius dalykus gyvenime reguliuojam, o pats Dievas. Ir kad čia reikia mums kantrybės. Nebereikalo Hildegarda Bingenietė sakė, kad didžiausia dorybė yra kantrybė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Iš pradžių Abraomui su Sara trūko tos kantrybės, o mums visur jos trūksta. Mes norim per greitai viską įspręsti, per greitai iki galo nusprendžiam. Ir labai dažnai dėl to gailimės. Trūksta kantrybės ir trūksta to atsidavimo į Dievo rankas. Kaip Abraomas sako, Dievas žino, man nebūtinai viską iki galo nuspręsti. Ir mano gyvenimo tvarkoje mes galim pamatyti Dievo ranką tada, kai mes jam atsiduodam, kai mes pasivedam jam, kai mes nesislapstom už savo galios, už savo suvokimo, už savo ten svajonių, už savo planų, bet visus juos atiduodam Dievui. Ir kai tai parodo Dievui, parodom Dievui ištikimybę, kaip Abraomas, tai tada mūsų tikėjimas Dievu tampa tvirtas, jis tampa pasitikėjimu. Bet pasitikėdami mes žengiam į nežinomybę, kaip Abraomas. Mes nežinom, bet mes pasitikim Dievu. Taigi turėtume pakeistą savo įprotį, paskutinis žodis mūsų, ne mūsų. Tebūnie paskutinis žodis Dievo. Tegul kiekviena situacija iš dienos į dieną jam priklauso. Valanda po valandos jam priklauso. Viena akimirka po kitos akimirkos jam priklauso. Kodėl šventam rašte sako, nesirūpink rytoju? Jis pats savim pasirūpins. Todėl, kad nesirūpint galim tik tada, jeigu mums Dievas yra tikras Dievas. Dažnai mes jį laikom tokiu žmogaus lygmens arba dar žemesniu, kaip sakoma, kągi Dievas gali. Va žmogus kartais mums atrodo kažkoks gali daugiau. Bet turėtume pakeistą savo įprotį galvot, kad Dievas gali tiek, kiek mes. Iš tikrųjų, tai rizikuokim tuo pasitikėjimu, kaip Abraomas, rizikuokim atiduodami tas situacijas, tai nereiškia, kad visiškai mums nieko nereiks daryti, nes Dievas ir Abraomui irgi paskyrė tam tikrą veiklą. Tai nebuvo žmogus, kuris sudėjęs rankas sėdėjo ir žiūrėjo į vieną tašką. Bet va ta vidinė būsena, vidinė laikysena, jinai tikrai suteikia labai didelę vidinę laisvę, kai viską atiduodi Dievui. O mes taip norim būti laisvi ir taip dėjojam, kad nesam laisvi. Bet čia yra mūsų pačių apsisprendimas. Kitas labai svarbus dalykas susietas su ta mūsų psichologija, kad mes kartais bandom taip daryti, bet ne 100%. Vienas žmogus visi eidavo iš pažinties ir sakydavo, aš nežinau, atrodo tikrai prieinu aš tos iš pažinties, bet iš karto vėl tą patį darau, kaip pykau ten ant vaikų, kaip bariausi, kaip riekiau, kaip ten, žodžiu, niekas nesikeičia. Ir tada vienas kunigas jam sako, bet ar tu nors vieną kartą atgailavai už tai? Ir jis sako, man šviesa nušvito. Aš sako, tikrai, prieidavau iš pažinties, Bet atgailauti už tai? Man atrodė gana to, kad aš tiesiog pasakau per išpažintį, kad taip elgiausi. Ir tarsi turėtų savaime jau kažkas pasikeis mano gyvenime. Bet vis dėlto tame atsivertime labai svarbu, kad tu 100% nenorėtum, kad tai būtų. Mums atrodo, kad, nu vat, jau čia kažkiek jau pasakiau Dievui ar ne, ir jau pasidariau lyg ir geresnis tuo momentu, ir vat, lyg man ir gana to 30%. Nes man atrodo jau visai neblogi rezultatai, kad aš galėjau kažką net prisipažinti, ar ne? Bet to negana. Nuoširdumas reiškia 100%. Eidamas iš pažinties, aš turiu 100% priimtą dalyką kaip ne mano paties dalį. 100% ne mano paties dalį. Kad man visa tai to nereikia. Ir tada pradedi suprast, kad tas dalykas, kurio man visiškai nereikia, kad aš galėčiau jo atsikratyti, taip pat reikia Dievo pagalbos. Reikia atgailos. Reikia savo silpnumo pripažinimo. Taigi ir čia kartais galvom, pasakiau, tai kas čia reiškia, galėsiu aš ir, ne, ir taip nedaryt. Bet jeigu iš tikrųjų nenorim pasikeist 100%, tai mes ir nepasikeisim. O jeigu 100% mes nenorim tai daryti, tai ir tai mes turim atiduoti Dievui ir sakyti Dieve, ir va šitą savo įprotį aš atiduodu tau ir tu man padėk nieko nedarytose situacijose. Kai Dievo atiduodi, tau nieko daryti nereikia, tau nereikia pykt. Jeigu įpratęs blogai galvot apie kitus žmonės, tau atidavei Dievui ir tau nereikia blogai galvot. Taigi mums mūsų ta psichologinė būsena yra tokia, kad mes net ir blogų dalykų nenorim atiduoti. Esmė yra, kad nenorim mes iki galo atiduoti Dievui šiek tiek, va tą 30%, bet ne 100%. Bet mes Jėzaus elgesyje matom, kad jis visur viską darė 100%. 100%. Jeigu sakė, tai buvo 100%. Kaip sakoma, tai, kai Jėzus pasakė, nei atimsi, nei pridėsi, 100%. Tada, kai mes bendradarbiaujam su Dievu, tai jis labai nugludina visus tuos mūsų charakterio kampus, bet tik todėl, kad mes esam kartu su juo ir atiduodam jam savo dalį. Mes nepajėgtume sekti Jėzų, jeigu jam neatiduotume savo naštų, dėl ko Jėzus sakė, nešiokite vieni kitų naštas. O jis buvo pirmasis, kuris visų naštas ėmė ir mūsų jis gali paimti. Bet tai reikalauja nuo širdumo bendrystėj su Jėzum. Mes turim nuoširdžiai prašyti, kad jis priimtų iš mūsų tą naštą, tą kryžių, tą būseną. Ir ta bendrystė, jinai kiekvienu atveju yra skirtinga. Bet kiekvienas atvejis yra panašus tuo, kad Jėzus kiekvienam duoda dalį savęs. Mus apvelka Dievo šlove. Ir čia galim prisiminti Mozę. Mes apie jį tikrai žinom visą jo istoriją, kad Mozei tikrai atiteko labai sunkus pašaukimas, reikėjo išvesti izraelitus iš Egipto vergijos į tą kraštą, kurį ten Dievas būtent minėjo Abraomui ir kalbėjo apie jo palikonis. Ir kad tas kraštas turėjo tapti tos išrinktosios tautos nuosavybė. Tai istorija yra tikrai labai įdomi ir net yra filmas Mozė, labai įdomus filmas būtent apie Mozės gyvenimą. Ir mes matom, kad tikrai kiekvieno žmogaus gyvenimas yra labai įdomus, kad iš kiekvieno mūsų gyvenimo būtų galima sukurti įdomiausią filmą ir tam filme mes pamatytume, kaip Dievas veda mus kiekvieną tuo keliu. Ir aišku, mes turbūt pamatytume, kaip mes labai dažnai nenorime eiti tuo keliu. Na, bet grįžtant atgal prie Mozės, tai mes žinom, kad Mozė turėjo tautą tą išrinktąją nuvesti į tą jų nuosavą kraštą. Bet sakoma, hebrajai buvo kietas sprandė tauta. Ir labai jau permaininga, labai nenuspėjama, nepaklusni. Ir nekartą tikrai ir Mozei teko atsiprašyti už tą tautą ir susitaikyti su Dievu ir kalbėtis apie tos tautos reikalus. Apie Mozę buvo sakoma, kad jis buvo tikrai išrinktasis. Ir kad jis buvo išrinktasis todėl, kad jis kalbėjosi su Dievu. Ir išėjimo knygoje, dabar bandau surasti tą vietą, tebūnie šita. Mozė įėjus į palapinę nusileisdavo debesies stulpas ir stovėdavo prie palapinės įėjimo, o Viešpats kalbėdavosi su Mozė. Kai žmonės pamatydavo debesies stulpą stovintį prie palapinės angos, visi pakildavo ir puldavo kniūpščia kiekvienas prie savo palapinės. O Viešpats kalbėdavosi su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalbasi su savo bičiuliu ir paskui jis sugrįždavo į stovyklą. Bet Mozės veidas spindėdavo Viešpatie šlovę. Na ir vieną kartą Mozė tarė Viešpačiui, prašyčiau parodyti man savo šlovę. Ir Viešpats atsakė, aš padarysiu, kad praeis prieš tave visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą Viešpats. Aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu. Bet Viešpats tarė mano veido. Negali pamatyti, nes žmogus negali manęs pamatyti ir likti gyvas. Ir Viešpats tęsė, štai arti manęs yra vieta, atsistok ant uolos, praeinant mano šloviai, nukelsiu tave į uolos plyšį ir uždengsiu ranką, kol praeisiu. Tuomet nukelsiu ranką ir tu pamatysi mano nugarą, bet mano veido niekas negali matyti. Taigi matom, koks įdomus pokalbis tarp Mozės ir Viešpaties ir koks yra didelis tarp jų artumas, bet Mozė, kaip sako ir Grigalius Nisietis savo knygoje Mozės gyvenimas, apie Mozę sako taip, Mozė išgyveno niekada neišsipildantį troškimą išvysti Dievą. O Grigalius apie Mozę, kuris prašė pamatyti Dievo šlovę, rašo taip, iš tikrųjų, gi Dievas nebūtų pasirodę savo tarnui, jei toks regėjimas būtų pilnai patenkinęs Mozės troškimą. Tačiau tikrasis Dievo regėjimas, štai kuo yra ypatingas, kad jį išvydusi siela niekada nesiliauja troškusi regėti vėl. Taigi Mozė iš tikrųjų buvo kartu su Viešpačiu, bet jis negalėjo pilnai jo pamatyti ir troško vėl ir vėl dar artimiau jį pamatyti. Ir Grigalius Nisietis sako, betgi dvasingumas tai reiškia, kad mes visi turim trokšt Dievo šlovės, pamatyti Dievo šlovę. Ir tai reiškia dvasingumo augimą. Taigi, kai mes kartais galvojam, nu atsivertimas tai yra, kai tu kažką vat supratai vieną kartą, galbūt tą 30% pasikeitė ir jau čia viskas, kaip mes sakom, stogas, riba. Jau beveik jau ir šventas, tai iš tikrųjų ne. Augimas yra kaip to garstyčios grūdo į medį. Jis yra nuolatinis, neįmanoma sustot. Taigi mes įpareigoti žingsnis po žingsnio, nuo vienos situacijos prie kitos, išgyventa Dievo artumą, pasitikint juo. Nuodėmė tai yra mūsų atsisakymas, tiesiog to augimo sustabdymas. Mes atsisakom dvasiškai tobulėti. Ir mes žinom, kai augalas apsirga, tai paskui labai sunku ten jį atgaivint. Taip ir mūsų bendrystė su Dievu. Tai nuolatinis toks kilimas nuo šlovės prie dar didesnės šlovės ir iš tikrųjų tas dvasinis augimas ir yra apsivilkimas Dievo šlove. Paulius savo laiške sako, kad po mirties mes gausime tą dvasinį kūną. Ką tai reiškia? Kad mūsų kūnas bus apvilktas Dievo šlove. Kad tas kūnas jis bus pripildytas tikrąją laimę, tą laimės pilnatvę. Mes visi norim būti laimingi, bet niekaip nebūnam, taip kaip Mozei vis negana. Jis negali pamatyti visos Dievo šlovės, bet Viešpats taip ir sako, kas pamatys mane, tas mirs, arba kitaip tariant, tik miręs pamatysi tą pilną šlovę. Bet su kiekvienu žingsniu šitame gyvenime mes galim vis labiau apsivilkti Dievo šlove, nes tai yra mūsų amžinasis rūbas. Mes tik su tokiu rūbu galėsim pamatyti tą Dievo šlovę, kada mes būsim ją apvilkti. Kaip mes galim atiduoti Dievui situacijos? Tada, kai iš ten dedu patį kryžių. O kryžius yra ir meilės simbolis. Jėzus paukoja save, bet kaip jis sakė, kas nebijos mirt, gyvens. Taigi, jeigu mes į tą situaciją įdėsim patį kryžių, ta situacija bus prikelta, išgelbėta, išgydyta. Lygiai taip pat mūsų širdis, lygiai taip pat galbūt mūsų šeima, galbūt mūsų bendruomenė, galbūt ten, kur aš esu. Ir jeigu aš ten esu ne su kalaviju, o su kryžium, ten veiks ne mūsų jėga, o ten veiks Dievo šlovės gale. Taigi dėkokim Dievui už gyvenimą, už visas situacijas, kaip Teresėlė sako, nesvarbu, kad Jėzus išmokė mane naudotis viskuo, tiek gėriu, tiek blogiu. Taigi galbūt tos blogos situacijos dar labiau mus skatina rinktis gėrį. Ir tos blogos situacijos yra kaip tik tos pamokos, kur mes ir galim pamatyti, kaip jinai atrodo, kai aš naudoju kalaviją, kardą ir kaip jos atrodo, jeigu aš ten uždedu kryžių, gyvybės medį. Taigi, ačiū Jums uždėmesį. Atsisveikinu iki sekančio karto su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.